Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt netiavarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Klarnet, nagu juba eespool mainitud, polnud vaatamata oma värvikale persoonile ja headele jooksuomadustele eriline pärandaja sugutekk. 2004. aastal paaritati temaga mära Black Shawl ning 2005. aasta kevadel sündis Black Snow, hüüdnimega Snoopik. Snoopiku jooksuomadused osutusid pehmelt öeldes tagasihoidlikeks. Tema omanikul Vitali Hrizanfovil olid aga suured lootused ning ta ei pidanud paljuks teha Snoopikule röntgenuuring lõhustava osteokondroosi ehk nii nimetatud luukildude esinemisele ning vajadusel ka nende eemaldamise lõikus. Leidsimegi kanaliigeses sageli esineva variandi sellest hädast ning 2009. aastal sai Snoopikust Eesti esimene hobuste artroskoopia patsient, keda lõikas kodumaine kirurg. Varem kutsuti sellisteks manipulatsioonideks spetsialistid Soomest või Rootsist. Viisin operatsiooni läbi Eesti Maaülikooli suurloomakliiniku opitoas. Värskelt harjutanuna Tampere hobusekliinikus oma guru Jukka Houttu juures oli mul eelseisvast tegevusest suhteliselt selge ettekujutus, kuid ka selge teadmine, et mingi jama tekkides olen on my own. Ja lõikuse osas ei ole kättesaadaval kedagi, kes oskaks mind aidata. Asjaolu, et manipulatsiooni eesmärk polnud lihtsalt diagnostiline või hariv, vaid reaalse patsiendi konkurentsivõime parandamine, mis läheb omanikule küllalt kalliks maksma, lisas pinget veelgi. Opitiimi omavaheline hea klapp ning professionaalsus aitasid asjade positiivsele kulule palju kaasa. Toiming võttis muidugi oluliselt kauem aega, kui ta võtab nüüd, kuid kõik sujus ja Snoopik paranes hästi. Tema jooksu omadused kahjuks mitte, aga killu eemaldamine ongi ainult killu eemaldamine. Kõrvaldab võimaluse, et fragment võiks liigest häirida ja parandab sooritusvõimelt ainult juhul, kui see tekitas hobusele ebamugavust või valu ega lasknud tal kogu võimekust välja panna, kuid ei muuda kuidagi hobuse kaasasündinud sportliku kapatsiteeti. Seega loen lõikuse korda läinuks ning pean paari Snoopik Vitali oma loomaarsti praktikas väga oluliseks. Lõhustav osteokondroos on varavalmivuse suunas aretatud hobustel sageli esinev probleem. Tegemist on liigese arenguhäirega, mille käigus nõrgeneb kõhrealune luu ja sellest irduvad fragmendid liigese õnde, tuntud ka kui liigese hiir. See võib olla kaasa sündinud, kujuneda välja esimese eluaasta jooksul või harvematel juhtudel ilmneda ka hiljem. Ühest tekke põhjust pole teada, kuid oma osa on nii aretusel, suurel ja kiirel kasvul kui koormusel ja traumadel. Traablitel opereeritakse irdunud fragmendid noores eas välja, kuna kipuvad liigesele suure koormuse korral häda tekitama. Parim vanus lõikuseks füsioloogilises mõttes on 2-3 aastat, kuid tavaliselt tehakse seda pooleteise kuni kahe aastasena, et ei peaks hiljem treeningus sellepärast pausi tegema. Operatsioon maksab suurusjärgus 1000 eurot, mis tõttu omanikul peab olema üpris tugev motivatsioon seda ette võtta. Soomes ja Rootsis tehakse neid lõikusi igapäevase rutiinina, kuna traavli selgudel on reaalne võimalus tulevikus märkimisväärset raha teenida ja reeglina on nende omanikud ka jõukamad kui meie hobupidajad. Lisaks sellele saab seal varssasid osteokondroosi vastu kindlustada ning juhul, kui probleem ilmneb pärast lepingu sõlmimist, tasub lõikuse eest kindlustusfirma. Teine asi, mis lõikusele sunnib, on olukord, kus fragment teeb hobusele nii palju häda, et tema elukvaliteet oluliselt kannatab, aga need on pigem üksikjuhud. Soov saada võimalikult väikeste kuludega võimalikult hea sportlik tulemus on igati mõistuspärane. Kuid kuskilt maalt ei anna enam kummi venitada ning tuleb anda hobusele puhkust ja või teostada raviprotseduure. Suur treening ja võistluskoormus tekitab paratamatult pingeid ja väsimust hobuse liikumisaparaadis ka juhul, kui otsest traumat pole juhtunud. Kui neid ei õnnestu leevendada ega anta aega taastumiseks, summeeruvad nad algul mikro ja hiljem suuremateks vigastusteks. Sellises seisus sama või kasvava koormusega jätkates on tulemuseks rütmis väljas traavi ehk vale käiku jooksev hobune. Tegelikult selline hobune lonkab, sageli rohkem kui üht jalga, kuid üritab teha, mis kästakse, ning võib mingil perioodil üles soojendatuna ka päris head tulemust näidata. Valusate jalgadega traavliga sõitmine pole just meeldiv. Ta üritab valu vähendamiseks mugavamat jooksuasendit leida end viltu keerates, ühel ohjal rippudes ning kaldudes kurvides tugevalt kas sisse või väljapoole. Temaga sõites tundub, nagu üritaks kivist vett välja pigistada ning lusti pole mitte mingisugust. Pidevalt ülevalu jooksmine tekitab lõpuks ka psüühilise stressi ning hobuse võidutahe väheneb või kaob üldse. Pikka võistluskarjääri pole siis loota. Korras ja heade jooksueeldustega traavel jookseb otse. Teda pole vaja kurvides läbi häda talutada ega kiirenduseks vägisi sundida. Jooksjaks aretatud hobusel peab olema loomupärane jooksutahe, mida inimene arendab, mitte ei riku, vale koormuse ega kõlmatul pinnasel sõitmisega. Vahel tekib ketserlik mõte, et kui õige see on, mis me hobustega teeme. Aretame neid sellisteks, nagu meile tarvis, nõuame neilt maksimaalset sooritust ja kui me seda ei saa, siis süstime, lõikame ja sunnime jälle takka, kuni saame oma tulemuse. Ja kui ikka ei saa, siis teeme vorsti. Eestis on hobuseid vähe ja pilt ei ole nii drastiline, kuna sageli õnnestub spordist välja praagitud traavlitele uus kodu leida. Aga suure hobukäibega maades on ringlus umbes selline. Võidusõitude tase on kõrge ja selleni küündib vaid mingi osa hobustest. Neile, kes ei küündi, pole ka muudel aladel eriti palju kasutusruumi, sest nad on aretatud spetsiaalseks otstarbeks. Väga pikka aega on inimene olnud hobusest sõltuv ja üks viimastest suurematest vajadustest hobuste järele ei jäägi eriti kaugesse minevikku, vaid 1940-ndatesse, kui nad teises maailmasõjas kõik sugu kraami vedasid ja surid seal koos inimestega nagu kärbsed. Nüüd on hobune seltsi ja spordiloom ja see on hea, sest kui meil neid mitte millekski vaja ei oleks, siis võiks need toredad loomad ju maa pealt kaduda. Meil jääb ainult tabada ära moment, kus lõpeb sport ja algab midagi muud. Pidevalt spordile orienteeritud loomadega tegeledes hakkad paratamatult võrdlema neid inimliigiga. Traavi võidusõitudele lähim inimeste spordiala on keskmaa jooks. Esineb arvamust, et hobune on loodud jooksma, inimene mitte. Ning kui neid üksipulgi võrrelda, siis tuleb selle väitega pigem nõustuda. Inimeste hulgas leidub küll väga häid jooksjaid, kuuldavasti ka selliseid, kes ööpäevade kaupa jälitades suudavad surnuks joosta peaaegu iga saaklooma. Kuid laiemalt vaadates jääb mitme asjaolu poolest peale hobune. Silmatorkavaim erinevus, kaks jalga versus neli jalga, räägib selgelt hobuse kasuks. Suurem stabiilsus ja keharaskuse jaotumine kahe toetuspunkti asemel neljale aitavad kergemini tasakaalu säilitada ning vähendavad igale üksikule jäsemele langevat koormust. Inimene peab kiirel jooksul kehaasendi hoidmisega rohkem vaeva nägema kui hobune. Vertikaalne lülisamba asend annab seljavaevuste tekkimisele suurema võimaluse kui horisontaalne. Neli jalga võimaldavad erinevaid allüüre. Sammu, traavi, küliskäiku ja galoppi. Kahel jalal galoppiga kuigi kaugele ei jõua. Seega jääb kiireim liikumisviis inimesele üldse kätte saamatuks. Teine tähtis asjaolu. Kõik vähegi jooksjad loomad on varvul kõndijad. Inimene aga tallul kõndija. Varvul kõndijate pikk ja tugev kämmal ning pöid ning sellest tingituna maast kõrgel asetsevad randme ja kannaliigesed annavad nende jooksule hoopis teistsuguse ja tõhusama dünaamika, kui inimese jooksul on. Inimese pöid on hobuse omaga võrreldes lühike ja nõrk ning mõeldud pigem kõndimiseks kui jooksmiseks. Samas, kämbla ja pöiavigastused saavad sagedamini saatuslikuks hobusele kui inimesele. Hobusel kannab neis piirkondades raskust vaid üks suur luu ja kui see murdub, siis enamasti elulootust pole. Inimesel on neid luid varuks viis. Ühe-kahe murdumine põhjustab küll suuri ebamugavusi, kuid ei ole fataalne ega pruugi jätta püsivaid probleeme. Vereprotsent kehakaalust inim- ja hobuatleetidel väga palju ei erine, jäädes 8-10% kanti. Suurem vahe on südame maksimaalses löögisageduses. Võidusõidu hobuse süda talub lühiajaliselt 250 pulssi. Inimsportlase oma teadaolevalt mitte üle 220. Saakloomaks loodud hobune suudab väga kiiresti tõsta nii põgenemiseks vajaliku ringleva vere hulka kui pulsisagedust. Nii inimeste kui hobuste hulgas leidub häid sprintereid ja staiereid. Viimastest silmapaistvaimad on kõrbetes sadade kilomeetrite lävimiseks kohanenud Araabia ja Haldekiini tõu esindajad. Lühidistantsi tegijatest kiireimad veerandmiili hobused ehk quarter horse suudavad läbida 400 meetrit 17 sekundiga. Vaevalt, et selleni planeedil Maa iial ükski inimene küündib. Hobustest veelgi täiuslikumad jooksumasinad on koerad. Eelkõige inglise hurdad ehk greyhound ja erinevad tõugu kelgukoerad. Greyhoundide näol on tegemist absoluutsete tippsprinteritega ja kelgukoerte puhul ülimalt vastupidavate pikama jooksjatega, kes lisaks kõigele suudavad taluda ilmastikku, milles hukkuks iga hobune. Neil on nii inimesest kui hobusest suhteliselt suurem süda ja kehakaalu kohta rohkem verd. Väiksema kehamassi ja teistsuguse jalgade ehituse tõttu pole koerad vigastustele nii altid kui hobused. Inimese ja hobuse võidujookse on korraldatud maailma eri paigus ja eri viisidel. Sobival distantsil, raskesti läbitaval maastikul või muude eri tingimuste juures võib inimene hobust ka võita. Kuid objektiivne võrdlus ei muuda tõsi asja, et jooksmiseks on loodud pigem hobune kui inimene. Kui kuival maal suudab inimene loomadele mingisugustki konkurentsi pakkuda, siis vees muutuvad asjad lausa naljakaks. Meeste 100 meetri vabaujumise kehtiv maailmarekord jääb 47 sekundi kanti. See teeb jämedalt 7,7 kilomeetrit tunnis. Seda kiirust suudavad näidata inimeste hulgast väga vähesed indiviidid ning sedagi vaid 100 meetril ning piiratud perioodil, mil nad on tippformis. Ometi saab inimene end vees edasi viia nii esi- kui tagajasemetega, mille kummagi töö on tippujujatel väga võimas. Juba nende inimeste välimus ja füüsilised parameetrid viitavad silmapaistvale sooritusvõimele vees. Umbes 70 sentimeetri pikkune Adelia pingviin näeb neist oluliselt vähem muljetavaldav välja. Sümpaatne linnuke. Oma töntsaka kehaga pigem naljakas kui sportlik. Jah, tal on voolojooneline kehakuju ja lestad. Ilmselt mingit moodi ujub. Võib mõelda pealiskaudne asjaline. Ei maksa alahinnata miljoneid aastaid kestnud vastava suunalist evolutsiooni. See paksuke ujub rahulikult kilomeetrit kiirusega 8 kilomeetrit tunnis ning sööstab kordades kiiremini, kui on tarvis elu eest põgeneda. Ükski ujumise olümpiavõitja ei pääse ligigi, tavakodanikest rääkimata. Kuigi inimene jääb üksikutel aladel sooritusvõimelt loomadele alla, ületab ta neid kõiki oma universaalsuses. Me suudame roomata, kõndida, joosta, hüpata, ronida, ujuda, esemeid haarata ja visata. Ükski teine loomaliik pole võimeline nii paljudeks erinevateks tegevusteks. Ületamatuid raskusi valmistab vaid lendamine ning selle korvab inimese loom silmapaistva mõistuse ja taiplikkusega. Mis meist saab? Ei tea. 2017 on Tallinna hipodromi 94. tegutsemise aasta. Kuniks elu, seniks lootust, öeldakse. Hipodrom köidab vahel sinna pool juhuslikult sattunud inimesi ning mõnikord hargnevad asjad ka positiivses suunas. 2011. aastal kirjutas ajaleht Dienza Dnjom hipodromist artikli ning seoses sellega trehvas meie juurde fotograaf Stanislav Moskov, kes pildistas paljude kuude jooksul hipodromi eluolu ning koostas 2013. aasta sügiseks vastava teemalise fotonäituse. Näitust sai imetleda nii meie totosaalis kui Solarise keskuses ning see tähistas muuhulgas ka hipodromi 90. aastapäeva. Stanislav on oma hipodromil kogetu sõnastanud järgmiselt. Külastades kord toimetuse ülesandel Tallinna hipodroomi, üllatas mind eelkõige see, et minu aparaadi fookusesse ei sattunud mitte probleemid, mis olid seotud hipodroomi kinnistuga, vaid professionaalid hobuinimesed, kes rasketele aegadele vaatamata on tulvil nakatavat, kohati fanaatilist tegutsemislusti. Selline avaldus paitab hinge. Eriti, kui valdav osa hipodroomi puudutavaid uudiseid on pikalt olnud negatiivse alatooniga. Stanislav käib aegajalt siieni pildistamas ning hoiab end meie asjadega kursis. Tema kaudu leidsid hipodroomile tee ka filmi inimesed. 2014. aastal alustas meie juures dokumentaalfilmi väntamist režissör Vladimir Loginovi võttegrupp. Neil on plaanis jälgida ja jäädvustada hipodroomi elu kõrvalt vaatajana, kuni tegevuse lõppemiseni praeguses asupaigas. See on nii legendaarne koht, on öelnud režissör Loginov. Tuntust on tulnud peale ajakirjanduse ja fotonäitusega muid teidpidi. Hipodroomil tegutses pikalt hobutarvete pood, just pood, mitte apteek, mille populaarseimaks müügiartikliks kahtlemata rahvasjas palavalt armastatud hobuse salv. Poe asutas hipodroomi väravas 1994. aastal soomlane Kari Korbivaara. Hiljem koliti see tribüüni hoonesse, mis oli traavirahva jaoks väga mugav asukoht. Hobune kaotas raua või mingi asi läks katki. Kohe poodi uue järele või vana remonti kliiniku kõrval asuvasse sadulsepa töökotta, kus meistrid Ala Rõunmaa, Irina Šematonova ja Galina Stanislavskaja enamikele hobuvarustusega seotud probleemidele lahenduse leidsid. Ebasoodsate olme ja üüritingimuste tõttu kolisid pood ja töökoda 2010. aastal ära sõpruse puiesteele. Neid majandab Kari abikaasa Tatjana Korpivaara. Hobuse salvi otsitakse hipodroomilt siiani. Mingil põhjusel tõsteti 2014. aastal olulisel määral tallide rendi hindu. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ning aset leidnud kõiki hipodroomi inimesi puudutavad muutused. Üks otsustavamaid muutustele reageerijaid oli Lars Sundling. Lars saabus meile Rootsist ning pidas Tallinnas treeningtalli nagu omal ajal Stefan Stefansson. Traavinduses pikalt olnud rootslasena oli tal võrdlemisi lihtne kodumalt kliente leida. 2006. aastal koos Olga Frolovaga asutatud Team Sundlingu tallis oli parimatel aegadel 40 hobust treeningus. Oleks võinud olla rohkemgi, kui jätkunuks bokse ja töötajaid. Praktiliselt kõik hobused olid Rootsist pooleteise kuni kahe aastasena toodud sälud. Mõned neist näitasid hiljem kodumaal maailmaklassi tulemusi, näiteks Barracuda River, kes on 2017. aasta mai seisuga teeninud üle 1,8 miljoni Rootsi krooni ning kelle isiklikuks rekordiks on kilometriaeg 1.11,1 ja Bas Mearas teeninud üle 1,7 miljoni Rootsi krooni, isiklik rekord 1.10,4. Samuti Blended Scotch, isiklik rekord 11,3, teenistus pisut alla 2,3 miljoni Rootsi krooni. Larsile taheti hobuseid tuua rohkem kui talli mahtus. Töötajate leidmine polnud lihtne, kuna paljud olid selleks ajaks juba välismaale jalga lasknud või kohe laskmas. Skandinaavia töökultuur paistis Sundlingu tallis kohe silma ning koostöö selle treeneriga sujus valdavalt tõrgeteta. Lars tavatses olmerutiinile pikantsete naljadega värvi lisada, muutumata seejuures talumatuks. Peale üürihinna tõusu 2014. aastal sai tal asjast isu täis, kuna hinnatõusuga ei muutunud olmetingimustes mitte midagi. Ning hobuste arvu pidevalt vähendades lõpetas Lars Sundling tegevuse Tallinna hipodroomil 2016. aasta augustikuus. Jälle 40 hobust vähem. Endises Risto Langi tallis majandanud Jelena Tseesaks siirdus samuti üürihinna tõusu tõttu oma hobustega maa majapidamisse Kohila vallas. Tühjaks jäänud tall on jätkuvalt tühi ning hobuseid tuuakse sinna vaid võistluste ajaks. Sama lugu on Natalia Abdalla talliga. Ülo Kiisi, Lars Sundlingu, Jelena Tsesaksi ja Natalia Abdalla lahkumisega kadus hipodroomilt suurusjärgus 90 hobust. Ja Eestist üleüldse rohkem kui pool sellest. Maria Dervajet toimetab hobustega oma Kernu vallas asuvas talus. Tema hoole all on muuhulgas nii mõnigi vana ja väeti loom, kellele mõni teine inimene oleks ammu käega löönud. Ainus siiani tegutsev uus tulija on norralane Gudmund Haugstad. Asutanud end 2013. aastal Mikko Kerola endisesse talli Kose vallas, peab ta seal nii omi kui klientide hobuseid ning kasvatab ka varssu. Tema hobused võistlevad põhiliselt Norras. 2017. aasta alguseks alles jäänud Tallinna hippodromil baseeruvaid traavitreenereid võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Aimur Mets ja Tatjana Zubenok, noored ja tublid. Kummagi hobukontingent on valdavalt Soome päritolu ja mõlemad käivad aegajalt Soomes võistlemas. Aimur võitis 2014. aasta Baby Race'i hobusel Proper Warrior, kelle tollane omanik Harry Bakman on Tallinnasse toonud mitu treenitavat ja võistlevat traavlit ning saanud selle eest 2015. aastal aasta hobuse omaniku aunimetuse. Kunagise suure tegija, meistersõitja Viktor Ivanovi tallis, pole hetkel ühtegi võistlevat traavlit, kuid tema poja Jevgeni omas neid jätkub. Jevgeni on suutnud Rootsis kanda kinnitada ja peab treening Tallini seal kui Tallinnas. Tema talli hobused domineerivad meie viimaste aastate suurte lauhindadel ning näitavad vahel häid tulemusi ka Rootsis. Vladimir Mummi treenida on umbes 10 hobust. Neist teenekaim, peagi pensioni ikka jõudev, Mats Gabrielsoni firmale kuuluv St. Thomas. Suurt kasvu, punane, Prantsuse Ameerika ruun, väga suure jooksutahtega ja väga inimese hobune, alandlik ja koostööaldis. Võistluspaari St. Thomas Vladimir Mumm nimel on meie kehtiv absoluutne rajarekord 2100 meetri distantsil. 2.37,2 kilometri aeg 1.14,8, sõidetud aastal 2013. Peale treenitavate ja võistlevate traavlite peetakse hipodroomil ka ratsahobuseid ja ratsutamiseks kasutatavaid endisi traavleid. Ühte väikest ratsatalli majandab treener Inna Ülem ning endises Ülo Kiisi tallis peab harrastushobuseid Julia Tšiževskaja. Lapsest saadik hobustega askeldanud Linda Saks jätkab oma ema Marina pikka aega kestnud tegevust, pidades vankrihobuseid ja laste sõidutamise tarvis ponisid. Oma treeningtalli on asutamas hipodromil 97. aastast asjaarmastaja ja sõitjana tegutsenud Svetlana Jegorova. Treenimistingimused on talvisel ajal üpris kesised, kuna raja hooldus nõuab enamat, kui ressurss võimaldab. Pikkade treeningupauside tõttu tuleb sageli ette talviste võistluste ärajäämist või edasi lükkamist. Võistlemisvõimeliste hobuste arv on kriitilisel piiril nii kui nii ja seda aasta ringselt. 2016. aastal Tallinna hippodromil kas või ühe stardi teinud hobuste arv koos külalisvõistlejatega jäi alla 90. 2017. aasta esimesed sõidud toimusid 25. veebruaril. Osales 19 hobust kolmes jooksus. Sellist ikaldust nähti viimati 89. aasta grippi episootia järel, kui esimesed paranenud hakkasid võistlustele tagasi tulema. 90. lõpul peeti mõned sõidud, kus raha asemel auhindadeks erineva suurusega viskipudelid. Kuid hobuseid osales võistlustel ka siis kokku rohkem kui 19. 2017. aasta 25. veebruari vastlatraavide nime all läbi viidud võistluspäev paistis silma tavatult suure publiku poolest. Ilmselgelt polnud rahvast kohale meelitanud hädised traavivõistlused, vaid rohke reklaam ning palju põnevaid hobustega seotud tegevusi kogu perele. Turunduskampaania taga seisis hipodromil kaua aega asjaarmastajana hobustega tegelenud Valentina Purtova. Valentina alustas aktiivset reklaamitegevust omal initsiatiivil, lähtudes meie kõigi ühisest murest hipodromi väljasuremise pärast. Sel veebruari päeval nähtu näitab eriti selgelt, et vajalike inimeste pühendumise korral saab hipodrom edukalt tegutseda ning pole sugugi mõttetu tühärma. 11. märtsi võistlustel osales 15 hobust kolmes jooksus. 16. aprilli sõitudele oli koos kvalifikatsiooniga sisse kirjutatud 31 hobust, ehk võistluspäev kulges juba palju helgemates värvides. Suvisel perioodil pole raja hooldusega nii suuri probleeme kui talvel ja nii treeningud kui võistlused on palju lustilisemad. Tänu Valentina jätkuvatele ponnistustele, arvukatele külalisvõistlejatele ning alles jäänud traavirahva raugematule entusiasmile on 2017. aasta suvine hooaeg kenasti käivitunud. Iga võistluspäev on seotud ka paljude muude ürituste ja atraktsioonidega ning publiku huvi täiesti olemas. Reklaami saab jälgida sotsiaalmeedias. 2016 on olnud Hard Rocki jaoks paratamatult viimane võistlemise aasta. Eestis võib traavel võistlustel osaleda kõige rohkem 16-aastasena ning varsti tuleb ilmselt reeglitesse muudatus ja võistelda hakkab saama mitte vanema kui 14-aastase hobusega. Rock on oma traavlimissiooni auga täitnud. 14 aastat rivis, 223 starti, 28 esikohta, sealhulgas Derby ja Balti karikas, 39 teist ja 28 kolmandat kohta. Oma pika karjääriga on ta olnud oma isa klarneti vääriline, kuigi pole näidanud sama tugevat isiklikku rekordit ega sama suurt võiduprotsenti. Parim tulemus 1600 meetri distantsil 203,4 kilometri aeg 16,9. Temaga läbikäidud tee on olnud väga värvikas, meeldejääv ja emotsionaalselt palju tagasi andev ning harva esineb traavimaailmas hobust, kes on eostamise hetkest elu lõpuni ühe omaniku oma. Mul pole plaanis teda müüa või süüa. Vähemalt veel mitte. Ma selle raamatu kirjutasin. Ei saanud mitte kirjutamata olla. Esiteks, erinevaid asjaolusid jälgides paistab mitte just võimatu, et aastast 1923 aadressil Tallinn Paldiski maantee 50 kestnud traavitegevus läheneb oma lõpule ja asemele tulebki elamurajoon. Kas, kus ja kuidas edasi, raske prognoosida. Tundus sobilik sel puhul mingigi jäädvustus tekitada. Teiseks, maikuus 2017 täitus 30 aastat tollest päevast, kui tulin, nägin ja jäin. Piisavalt soliidne aeg ja ilus number, et tagasi vaatav kokkuvõtte vormistada. Kolmandaks, Hard Rocki võistluskarjäär lõppes vanusepiiri kätte jõudes sügisel 2016. Ja seetõttu sai seda täiesti pingevabalt kirjeldada ning analüüsida. Kolm kaalukat tegurit langesid ajaliselt kenasti kokku. Oma põhilist tegevusala, veterinaariat, puudutan selles raamatus väga põgusalt, kuna kirjutise fookus on mujal. Loomaarstitöö on eraldi teema. Loodetavasti leidis lugeja käesolevast raamatust siiski nii meeldivat ajaviidet kui huvitavat teavet. Juuni 2017. Aastat Tallinna hipodromiga. Luges Tiina Zõbin.